svona sögum þykir mér gaman að. Ég hef ekkert gaman að þessum ævintýra tröllasögum að þess að þar.
Krökkum
þykir gaman að því.
Ef þú hefðir gaman þegar þú ert yngri, þá verður gaman að sögum mennar Guðrúnar, var það ekki?
Jú, sömum. Ég hefði ekki gaman af sömum. Nei. Sá okkur til mynda sögum af henni Þorbjörgu Digru. Honum brúsa jötni í hellir. Mér þótti ekki gaman að henni. Þetta er þreytandi alf. Já. Honum álaga flekk. Það var voða löngsaga. Hefur ást ekki... Láttu ykkur hafa það. Mm-hmm.
En þú er svona snerið þannig ljóð þessum sögur sem þér þótti mest verið í.
Já, ég gerði það. Já. Ég hef nú stundum sagt krakkunum sögun af Gullin tönnu.
Já.
Já, það er svo, það er, já.
Heldur þú treystir til að gera það núna?
Nei, ég treyst mikið til þess að segja sögun, ekki held ég það. Jú, svona ástafi láttu ykkur hafa hana.
Ég man nú ekki eftir því.
Jú, ég held að hún sagðist hafa ekki eftir.
Já. En það.
Það var ekki neitt, jú, var alveg rétt held ég.
Þeim.
Það tók einhvert velfa blót og svo lirragn, það er ekkert værið þín.
Já, þess að sögur sem sagði mér að Jóni Vógum, já. Og það vantaði í það, já.